Labą dieną. Šiandieną studijoje randasi tikras Lenkas. Sveiki, Tomai Sinicki.
Sveiki, labą dieną.
Aš esu Algis Ramanauskas, šios laidos diktorius. O tu kas? Viešnius.
Viešnius. Svečias.
Svečias. Ką klausai, Tomai, pastaruoju metu? Ne iš muzikos, o iš Feigina Arestovičių labiau mėgsti? Ar Babčenko, ar,
nu,
ar galvo Madamrauską?
Arestovičių. Ir dar tas Švėc yra toksai kažkoks ten starai yra Zvečik. Jis dar šneka taip. Poetomu. O dabar klausykit.
Jo.
Bet jis ten kažkaip man daug suprantat kaip? Yra taip. Kaip jau straight into the topic, ar ne? Taip, kaip prasidėjo karas, aš labai daug skaičiau Lenkų žiniasklaidos.
Mhm.
Ir pastebėjau tokį dalyką, kad jie kažkodėl, visų pirma, iš pradžių aš taip nesupratau, kodėl jie taip viską žino ir greitai pirmi pateikė informaciją, pat tu prisiminiau, jie turi ilgiausią pasienį su Ukraina. Tai viską, ką aš perskaitydavau ten, po to atkartodavo ir tas pats Švėcas. Tai toks, žinai, kai sėdi ant to, kaip ant narkotiko jau, tai nesustoji, perskaitai visą tai, ką Lenkai pasako, Lenkai nueina miegot, nu, jeigu gali miegot, jeigu nėra bombardavimo, tada tas atsikelia Amerikoje, visą tą patį atpasakoja. Ir žodžiu, taip buvo, dabar aš jau galiu miegoti, bet nors šiandien nemiegojau, bet pirmos kokios 2-3 savaitės, tai nieks buvo, aš nemiegojau, aš nežinau, tai buvo non-stop news, akis raudonos, niekas atpažinti nebuvo
mano. Bet... Aš net dabar negaliu kino žiūrėti, jokio kino, nes negaliu sukoncentruoti, aš galvoju, aš praleidžiu kažkur informaciją. Švėcas atkreipdėmėsi, kai vėl žiūrėsi, kai žiūrėsi, ne tik klausysi, atkreipdėmėsi pas jį, abu vyžiai yra išsiplėtę, tarsi jis būtų ant
afidmino, aderolio. Aderolį valgo, kad neužmigtų. Ne, nu žmogus, matot, žmogus metuose, žmogus turi būti, vis tiek, galbūt jis kaip ir mes irgi nemiega, jam vis dėlto čia toks ypatingas įvykis ir irgi jo žvaigždė sužybo dėka to. Nu, jis prieš tai buvo žinomas, bet dabar aš manau, kad kai kurie iš jų ir, aš toks cinikas galbūt, kai kurie iš jų ir kapitalizina ant to, nežinau, kaip čia kitaip padaryti, bet nenoriu taip galvoti, bet vis tiek dalis mano tokio naujo vileikiško Lenko taip masto.
Mes su Tomu dabar padarysim Feiginą ir Arestovičių. Tomai, tu darysi Arestovičių, tai labai lengva. Kalbėk tyliai, kad nieks negirdėtų, aš sakysiu, aš kalbėsiu kaip Feiginą. Ну что, сейчас мы нас слушает 5,5 миллионов людей. Ну что там у вас?
Ну, по поводу ситуации на сегодняшний день, я бы вам хотел сказать, что...
Прописью.
Все победа, она же прописана.
Подписывайтесь на нас, ставьте лайк, чтобы больше людей увидеть.
Аж не так и гилу тембра турю, как представить. Реки побандить. Šiaip įspūdingas, aišku, kadangi psichologas ir toks matyti, kad toks trained psychologist, ar psychiatrist, ar ten ir psychologist, ir psychiatrist, nežinau, ir psichoterapeutas, ir psichologas matyti du viename. Tai jaučiasi, nu, labai jaučiama ta technika, labai aukšta tokia technika pokalbio raminimo, labai reikalinga, man atrodo, labai reikalinga asmenybė tokiam sąlygom.
Jis dar, jo laukia didelis vertinimas istorijoje, nors ten yra daug kontroversijų, ten yra ir jo nekentėjų. Ten tas pats Švecas, ten kažką burba ištisai, bet jis toks matyti iš prigimties.
Bet matot, kritiškas. Čia gali nekest, gali ten žinot kažkokios papildomos informacijos, bet tai nesvarbu. Tokiom sąlygom, man atrodo, tai nesvarbu. Čia yra tas pats, kaip žinot, rėkti ant ką tik išrinktos valdžios pirmą mėnesį po rinkimų, arba ten netgi pirmą ketvirtį. Jau išrinkom, gerai, ne tavo tvarkoj, susitaikykim, taip dabar bus. Leiskim dirbt. Čia galbūt net toks pavyzdys, ten dar kitokia situacija. Taip, aš manau, be jo, be jo indėlio į informacinį karą, sakykim taip, ir tą žmonių, ne tik ukrainiečių, bet ir mūsų visų apraminimą, tokį, jis kaip aviganis, žinot, Vat yra krūva avių ir jis toks ramus aviganis moka tas visas avis suvaryti ten, kur jo, jos turi būti. Jo, 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 toksai.
Nes gražus.
Border collis. Arba tas korgis dar yra.
Korgis,
o, jo, jo. Korgi, vienas korgis, kitas border collis. Tai va, vien, Zelenskis yra vienas, Arestovičius kitas. Ir,
kaip tu vertini, žiūrėk, seniai, seniai, ten kokių 2000-ųjų pradžioj, kai aš sakydavau, kad įvyks tai, kas jau įvyko eventualiai, kiekvienas Riomerį baigęs kaimas mane vadino rusofobu. Dabar kiekvienas Riomerį baigęs kaimas sako, kad kiekvienas rusas yra labai blogai ir yra tikrai negalima daleisti, kad rusai gegužės 9 padėtų gėlių ant žuvusių giminaičių kapo.
Mhm.
Kaip tu tai vertini?
Aš gimiau gegužės 9 ir manęs Lietuvoje nebuvo per šį minėjimą, aš nelabai ten sekiau visą tai. Aš galvoju, kad tegul jie ten padeda tas gėlės, bet yra, dėja atsiranda tokių žmonių, kurie iš to pučia burbulą ir tikriausiai, bet, ir tikriausiai jiems už tai yra mokama.
Toma, mes dabar, kalbame apie tos, dabar, ateina padėti gėlių be Kolorado
bet jostelės. Tvarkoj, tegul eina ir deda. Aš nematau tame jokios problemos. Aš matau problemą, kai Tomaševskis užsideda tas koloradinės jostelės. That's a massive problem.
Čia tai, absoliučiai
tai yra,
skirtingi dalykai.
Ką tik angliškai išnekėjo per šitą...
Unacceptable,
norėjau pasakyti. Tai kaip čia pasakyti? Nepateisinama.
Nepriimtina.
Nepriimtina, nepateisinama. Unjustifiable būtų nepateisinama. Tai nematau tame absoliučiai jokios problemos. Tegul eina ir padeda ir gali ten ir padainuot kokią dainelę, jeigu jiems taip norisi, jeigu jiems taip geriau. Prisiminkim, kad tie žmonės, kurie ten žuvo, tikrai nebuvo tie urodai jokų, tai kur Bučioj buvo, ar ten, iš kur jie ten buvo. Taip,
ten
kad
visokių buvo.
Visokių buvo, taip, bet gal nereikia ten per daug užsiciklinti ant antro pasaulio irgi dabar. Dabar buvo dar kažkoks momentas jūsų klausime, bet aš pamiršau. Ai, apie Riomerio, kur visi rusai blogi.
Taip.
Tai žiūrėkit, man irgi dabar yra tokia situacija, kur aš irgi nemažai apie tai sukalbėjęs ir viešai, kad, nu va, ta rusų kultūra, kokia čia kultūra didi, žinot, arba ten ne visi rusai blogi žmonės ir panašiai. Vėlgi, dabar yra ta situacija, kur aš nenorėčiau rizikuot ir bandyt filtruot, kuris čia iš jūsų geras, kuris blogas. Man šiuo metu, kol ten vyksta tai, kas vyksta, man su visa pagarba visi jie poblogiai. Nu, arba visi blogi. Aš nenoriu turėti reikalų su nei vienu. Ypač su tais, kurie ateis ir bandys man aiškinti, kad jie geri yra. Čia tikrai yra brr. Blogis alert.
Kadangi jau apie tai prabilom, labai klausimą tikrai gerą užduosiu. Gaila, ne aš įsigalvoju. Daug yra diskusijų apie tai, kiek mes galim priglausti čia pabėgėlių iš Rusijos. Ir pasigirsta iš vieno, iš kito, iš realiblių šaltinių, kad štai jie faini, tie pabėgėliai iš nuo Putino valdžios, bet žinai, aš su jais vakar geriau alaus. Ir užėjo kalba ir rimtų veidų jie sako, kad, nu, žinai, vis dėl to, Putinas buvo, žiauriai, buvo, žodys. Bet žinai, Krymas šiaip tai rusų. A, mano galva, pozicija yra labai paprasta mano pozicija. Nei vieno čia neįleidžiam, nei vieno.
Mano tokia pat.
Išskyrus tuos, kurie krauju nuplaus, pavyzdžiui, legionas, kuris dabar kovoja už Ukrainą, va tie gali.
Mano nuomonė tokia pati. Ir vėlgi, čia yra tas atvejis, kur panašus į tą, kur aš prieš tai sakiau. Kol ten vyksta tai, kas vyksta, mes negalim leisti rizikuoti, kad atvažiuos žmonės, kurie iš tikrųjų nėra genuine. Vėl nemoku.
Grini. No, tu fetišistė anglų kalbos.
Ne, fetišistė. Dažnai buvo, ką tik grįžau, kada aš čia buvau, praeitą savaitę, po to dabar iš Graikijos grįžau ir nu, kalbėjau visą laiką angliškai ir vat prieš laidą turėjau valandos skambutį bevažiuodamas čia. Tai sunku persijungti kažkaip. Mm. Atsiprašau. Bet taip, noriu pasakyti, kad ne, manau, kad tiesiog yra per rizikinga ir mes žinom, kaip režimai veikia ir tikrai naudosis tą situaciją, kad infiltruotų mums čia savų ir aš pats mačiau vat, Vilniaus senamestėje irgi čia gal prieš 3 savaites ar prieš 4, kai jų padaugėjo stipriai ir tų, mm-hmm. ir tų rusiškų numerių, ir baltarusiškų, ir visa kita. Nu, tu sėdi, jie diskutuoja, diskutuoja tais klausimais. Aš nemanau, kad jeigu, if you're sipping on a šablį, jeigu geri ten šablį Vilniaus vidury, aštuoniese ir kalbėsi apie tai, kaip ten Rusija vstanit skalien, nu, nežinau, ar kas čia, kas tai per žmonės. Nu, gal jie čia turi kažkokias ten vizas seniai išduotas ir gali atvažiuoti, bet man tai... Aš nenoriu pasakyti, kad man neramu, aš noriu pasakyti, kad mes tikrai turim būti labai labai atsargus šiuo metu.
Aš net nesakyčiau, kad, aišku, tas agentūrinis aspektas, kurį tu implikuoji, jis be abejo galioja, bet man čia dar matosi didelė bėda yra genetiniam lygmenį, kurie absoliuti dauguma jų yra impercai, net jeigu jie sako, kad Putinas blogas. Gerai, mes tu grįšim po pertraukėlės. Toliau kalbame su gerbiamu Tomu Sinickiu. Aš užduosiu jums, gerbiamas mano viešniau, tokį mįslę keturgyslę. Žiūrėsim, kaip jūs išsivartysit, ar atspėsit, ar ne. Žmogus, kuris vakar sakė šitą tekstą. This is fucking democracy. This is Lithuanian democracy. I'll be back. I'll be back. Kas tai buvo?
Paleckis?
Taip. Bravo, gaunat vieną tašką.
Vieno nulio zonos klausimą.
Vakar išplatino jo kažkokie henčmenai, išplatino tą video, kurį jis semė. Tai stovi farai, žinai, korektiški, normalios valstybės farai, laukia, kol jis baig savo trapezą. O jis nevalgo kažkokios bulvytės kažkokiam privačiam kažkokiai valgykloj, privačioj restoranėlį kažkokiai lauko, kas turbūt nedėra su jo pasaulyje žinai, tai yra privatus verslas, jis turbūt net nacionalizuoti viską, sprendžiant pagal tai, ką jis kalba. Nu ir jis ten baigia valgyti ir tada jau važiuoja pas jį į butą, ten jis pasirimtų savo belongingus. Jis ten kažkaip sako, kad knygų daug, aš ten persukinėm, nes neįmanoma. Tada jau, kai ėjo laiptais, tai jis pratrūko, pradėjo daryti šou, o jį filmuoja kažkas iš jo aplinkos. I'll be back! The fucking democracy! Lithuanian democracy! Ir po to pereina į kokią kalbą pereina?
Nežinau, rusų tikras. Aš nemačiau šito, bet aišku, kad rusų turėjo per. Aha. Tai čia kaip ta, kaip Ovsiannikova per rusų pirmąjį kanal, kurį žiūri tik rusai. Nesupranta, tik rusai. Taip. Išėjo su anglišku transparantu. Tai šitas Lietuvoj kreipiasi į svarbiausią jam tautą, ar ne? Nu, iškomunikavo. Headquarters.
Ir jis, kai kalbėjo angliškai, šiaipgi jis turi smegenų, tegul ten išpūvė, bet smegenų turi. Bet kažkodėl angliškai jis kalbėjo su ryškiu rusišku akcentu. Pavyzdžiui, trumpas į, jis ištezdavo ilgasias į, žinai, kaip, give me, cry me a river. Va tokio akcento, žinai. Klausyk, kad jau prašnekom apie didžius žmonės. Tai rimtai, žiūrėk, klausimas toks. Ar tau netrodo, kad mes gyvenam tokio tektoninio lūžio dienomis, kuris yra didesnis negu 90-ieji, 91-ieji metai?
Kuria prasme?
Jeigu viskas gerai, jeigu Rusija yra sudaužoma taip, kad jį daugiau nėra žaidėjas šitose platumose ir ilgumose irgi artimiausius 30 metų. Ir Ukraina tampa lyderę regione ir kartu su Lenkija, mano svajonė didžiausia, Kijevas, Vilnius, Varšuva, Londonas, plus Skandinavija ir Baltijos šalis. Ir kas nori,
fantastika
buvo. Čekija, Slovakija, taigi čia nauja Europa.
Ir bėda tame yra... Aš vėlgi ne politologas, tuoj čia prasidės, komentatoriai pradės aiškinti, kad ką jis čia kalba, bet aš apie tai labai daug galvojau per karą ir dar iki tol, aišku, iš istorijos vadovėlių mes mokomės, kaip mes už juos visus kovojom, po to jie mus padalina. Nu visą laiką. Reikėjo nuo visų apginti, tik tam, kad po to ant trijų pasidalintų pyragą, ar ne? Tai vat, žiūrint į žemėlapį, visų pirma, gerai, grįžkim šiek tiek atgal. Man atrodo, aš gal Facebook'e sakiau, kad turim dabar vakarai turi unikalią galimybę tiesiog užčiaupti ten viską, užraukti ir iš vis per Uralą pasidalinti, ten atiduoti ten į rytus, kinam, čia tiesiog...
Tu visam.
Čia tiesiog, no. nežinau... Mm. Gal čia aš tautinė nesantaika čia kurstau, bet...
Ne, pas mane laidoje galima.
taip geopolitiškai žiūrint, nu tikrai yra unikali galimybė tiesiog viską čia vieną kartą sutvarkyti. Klausimas, aš bijau, kad Prancūzija ir Vokietija arba yra kažką sutarę, nes nu, labai jau per pasyvus. Ten aš suprantu, ten ekonomika, žinot, kai Šolcas sako, Europos sąjungos ekonomika patirs recesiją. Aha. Na, nu, tai ačiū, jis sako, kad Vokietija patirs recesiją, iš esmės, ar ne? Taip, taip. Nu, išverskim. Toks jausmas yra, ir žinot, čia vieną matai skaitai, bet mes žinom, kaip tokie dalykai vyksta dažniausiai. Toks, nu, bijau, kad yra kažkoks susitarimas ir žinot, kai rusai sako ten savo kalbą, kad buvo leista suprasti, tai žinai, man tai skamba, kad buvo leidimas duotas atakuot ir tiesiog jis, nu, jie susifeilino, kaip visada, kaip pas juos ir būna. Nu, vat nenuvažiavo tas Zaporožietis. Ir dabar, aišku, yra kitas dalykas. Reikia kažką daryti. Aš nemanau, kad prancūzai ir vokiečiai iki galo žino, ką daryti. Ir ta naujoji ašis, kurią jūs paminėjot, Ukraina, Lenkija, didelės valstybės, didžiulės valstybės.
Taip.
Plius Skandinavija, plius tokie pikti lietuviai. Ar būtinai...
Ir Britanija ir Amerika.
Ir Britanija, irgi, vėlgi, čia pasisekė, kad buvo party gate'as pas Borisą. Nu, bent jau tokį, man taip anglai sako. Sako, mums ta Ukraina 100 metų, bet vat pas Borisą buvo didelės problemos namie, ir jis turėjo taip pakeisti temą bet ir iššokti. Kaip...
Anglijai nieks nevyksta netyčia, viskas ten buvo.
Nu, anyway. Tai, tai žodžiu, vat ta ašis didelių valstybių, stiprių valstybių, kuri susiformuotų vat, virš ten Vokietijos ir Prancūzijos galvos, aš nežinau, ar jiems tai labai patinka. Patiktų.
Nu, nėra,
nu, tai, bet suprantas, vat, gal su Amerikos pagalba, su Didžiosios Britanijos pagalba visą tai ir bus įmanoma padaryti. Aš bijau, kad tam, kad vokiečiams ir prancūzams būtų ramiau gyventi, jie vis tiek norės, kad virš mūsų galvų vis dar sėdėtų kažkoks subliutkas, atsiprašant. Ir tas numirs, nu, akivaizdu, jam ten mažai liko. Ten. Jo matyti, jeigu ten jį savi papjautų, tai jau būtų papjovę.
Žiūrėk, ko labiau sako, kad mažai liko, tuo ilgiau jis bus.
O ne, tai taip, nes tai krisa. Tai kenties iš paskutiniųjų, bet kažkaip man taip atrodo, kad ta kylanti Ukraina dabar jau visiškai susiformavusi kaip tauta, tikrai taip. Kur Rusija, aš šiandien beje kažkam, man atrodo, armėnų sakiau, kad problema su Rusija yra tokia, kad jie kaip tauta nesusiformavo dar. Ta šalis visą laiką priklausė carams, arba ten...
Kaip politinė tauta, jie susiformavo?
Nesvarbu, bet ta šalis nepriklauso tautai. Tai ką aš noriu pasakyti. Okay. Ta šalis visą laiką priklauso arba carui, arba ten CK pirmininkui, arba taip. Dabar kažkokiam prezidentui, bet ji niekada nėra rusų tautos šalis. Niekada nebuvo. Taip. Tai visų pirma, jie turi susiformuoti kaip tauta. Nu, pasiimti tą šalį į savo rankas.
O kaip tu susiformuosi kaip tauta, jeigu tu neturi perfect formų ir būtų jo dažinio? Dar, kad tu grįšim. Štai gerbiamas žmogau Lenkė. Pasižiūrėkim, vat tu Lenkas, aš lietuvys. Ir žiūrėk, kiek Lenkų lenkia nugarą ir daro bildras krakus, pritupę prie sinko, remontuodami kadrus, tą patį daro ir lietuviai construction saitose.
Ir rumūnai.
Ir rumūnai.
Ir bulgarai.
Bet lenkų ir lietuvių atveju tas yra tikrai išskirtinis atvejis. Aš turiu menį migraciją į UK. Aišku, mes ir Norvegija, ir Amerika, bet UK yra fenomenalu tiek lietuvių, tiek lenkų atveju. Aš matau tame didžiulį kapitalą. Kaip kažkada mūsų žmonės, kurie bėgo nuo raudonųjų fašistų ir nuo rudųjų, irgi atsidūrė Amerikoje ir tapo dipukais, kurie buvo didžiulis lobis mūsų, ne? Ir šiandien mes jau dabar turim ir ateity turėsim dar daugiau, kai tie Chicken Factory vaikai, kai išauks normaliai žmonėm, aš ne visų nenurašau į Chicken Factory, jokių būdų, mes turėsim labai stiprų lobį, JK, ką tu manai?
Jau dabar turim.
Jau dabar turim, bet
į Airiją jau, man atrodo, ten ir savivaldybės tarybose esam ir taip toliau. Mhm. Aš visiškai sutinku ir beje apie tuos chicken faktorius. Šiandien irgi galvoju
važiuodama. Bet aš noriu pabrėžti, kad mes nemanom, kad jie visi tokie.
Ne, ne, ne ką reiškia, žiūrėkit, yra toks niuansėlis. Mhm. Vat, irgi kalbant apie rusus ir mus ir lenkus, taip. Mus, aš jau labiau lietuvis negu lenkas iš tikrųjų, bet žiūrėkit. Ar jums teko girdėti, kad koks nors rusas chicken factory'e dirbtų ir, ja, ir pasakytų airis arba anglas, kokie darbštus tie rusai? Ar teko jums girdėti kažką tokio? Neteko. Rėkti prie... Neteko. Vot ta... Lietuvainijan demokras.
Aš šitoj laidoj, tik aš turiu teisę rėkti.
Atsiprašau. Ir beje, atsiprašau klausytojo ir žiūrovo, kad šiek tiek šokinėjau per mintis šokinėjo. Improvizuoju. Nebuvau paruoštas šitai laidai, klausimų neatsintė, vis dėl to ne prezidentė esu. Tai, vat, žiūrėkit, mes visi... Ne visi, bet daugelis mūsų vis tiek iš tos working class atėjom, ar ne? Nu, žinot, Sovietų Sąjungoje visi buvo working class beveik, taip? Ten išskyrus gal mokytojus ir kultūros darbuotojus. Nu ir nieko, pažiūrėkite mus dabar. Visai neblogai mums visiems sekasi. Tai ir ten irgi tie žmonės, nesvarbu, kokius jie darbus bedirbtų, kad tik ten galvų ne, žmonėm nepjautų. Žinai, kol jie pjauna galvas
vištom.
Ten vištom ar lašišom ar ten kažkam, tegul pjauna tas galvas, tam kažkas irgi tą turi padaryti. Bet supraskit, kad jie vis tiek yra... Nu, tai yra mūsų žmonės, nesvarbu, ar aš ten dainuoju, ar rašau penkiom kalbom, daug... ar jie pjauna galvas, tai nu, čia
ne... Aš labai čia... vilčių į jų...
Atžalas. Taip, taip. Aš irgi, aš galvoju, kad viskas ten bus tvarkoj ir ar jie ten norės grįžti į Lietuvą, ar nenorės, čia yra iš vis antrinis klausimas. Tegul jie gyvena ten, kur jiems patogu. Svarbu, kad jie būtų... Geri piliečiai, geri žmonės, tai šaliai, kurią pasirinko. Ir tikėkime, kad ta šalis niekada nebus Rusija gerai. Arba Baltarusija.
Gerai, gerbiamas žmogau Lenkė, turiu jums klausimą, kad jau pripažinot, kad esat beveik lietuvis. Tai klausimas štai toks. Vėlgi,
mislė... Aš esu lietuvis, aš labiau lietuvis negu Lenkas.
Mislė cetrugyslė. 20-ųjų metų Igor Strilkov Girkin.
Da.
Kas toks? Gerai.
Čia yra LTTOS, Luhansko ar ten Donetsko Respublikos jo, tas teroristas.
Praėjusio amžiaus 20 metai šita teritorija, kur mes čia esam, yra Strilkov Girkin. Kas tai buvo? Žmogau Lenkė? Ž.
Želigovskis?
Jep. Gerai, pereikim. Aš tikiuosi, neįžeidžiau šio klausimo.
Ne, ne.
Gerai, pereikim prie klausimų, kuriuos tu uždavė labai daug žmonių Facebook'e. Tai staigiai atsakai, kad daugiau jo...
Aš 20 metus šio amžiaus pagalvojau, nes nepraeitų.
Gerai, klausia Edgaras Trumpaitis. Po mama feilo kokios išvados?
Šiaip beje, noriu pasakyti, kad ten, man atrodo, aukščiausi reitingai buvo per visą mamą istoriją, okay. Bet aišku, čia ne dėl vidėjų, čia buvo dėl to, kad Jordana su Montvidu sudainavo duetą ir kiti atlikėjai. Išvados tokios, kad palikim visą tai profesionalams ir su operuotu stuburu geriau 4 valandų renginio nevest. Apskritai geriau 4 valandas nestovėt su operuotu stuburu.
Gerai. Kestas klausė. Jis tuoj tą kelią pramins, nežinau, kas turi minį. Kas laukia prancūzų po naujo prezidento išrinkimo ir kokia tai turės įtaką santykiams su kacapais bei Lietuva?
Mes šiek tiek apie tai jau kalbėjom, arba aš kalbėjau visų pirma, aišku, gerai, kad ne Le Pen išrinko, bet kas buvo įdomu, aš buvau tą savaitgalį, kai rinko, aš buvau Graikijai su sunum. Ir žiūrėjau berods ar CNN, ar BBC tikriausiai mes žiūrėjom. Ir žodžiu, kažkoks analitikas pasakė, kad prancūzai pirmą turą balsuoja with their hearts, o antrą turą balsuoja with their minds. Ir pasakė, there is no way in hell kad Le Pen išrinks. Okay. Nes per antrą turą kažkaip prancūzam įsijungia, kad nu, vis dėlto nustokim juokauti, nes per pirmą jie ten...
Tai reiškia, per pirmą turą jie pralošė, dar paktui per antrą turą padaro vyšį režimą.
Nu, kažkas tokio. Tai, ai, tai santykiai su Kacapais, aš manau, kad jie bus tokie patys, kokie jie yra dabar. Tiesiog mūsų statymas turi būti ant lenkų, amerikiečių, mūsų pačių, slovakų, britų. O iš Prancūzijos ir Vokietijos aš per daug nesitikėčiau. Aš manau, kad jie tik tai žengs tada, kai jau bus viskas aišku. Ir, žinot, aš irgi berods tokiam naujienų portale rašiau, kad, vat, pavyzdžiui, tokia Vokietija, ji iš vis tokia nepralaimėjus, negali pralaimėti šito karo. Nes ji nei vienoj, iš vienos pusės ploja ukrainiečiams, iš kitos pusės ten sankcijas labai lietai įvedinėja rusams ir jie visą laiką gali pasakyti abiem, kad mes visą laiką buvom okay. jūsų pusėj. Tai žinot, aš iš jų per daug nesitikėčiau, nes jie tokioj situacijoje, kur labai patogi.
Jeigu mūsų išgirdęs koks vatnikas ar vatnikė ar both užsihaipino dėl to, kad pavartojom savoką kacapai, tai pranešu, kad tai senas istorinis etnonimas, turinti savo pagrindimą ir jeigu jūs pulsi dabar surašyti skundą į etikos komisiją su panašiai, tai užsitratykit grabais.
Aš tiesiog cituoju, ką žiūrovas parašė, tai apie paklausė apie kacapus, aš atsakiau apie kacapus.
Arūnas Kutkevičius, ar Tomas turi naujų idėjų dėl pasirodymo Eurovizijai, nebūtinai Tomui dainuoja.
Taip, yra dvi idėjos. Tai pirma idėja ABC song, čia jau sena idėja, aš jau ją paviešinęs ne vieną kartą, bet galima
kas
priminti.
Tai čia kaip sigutė, tai
A is for Armenia, B is for Belgium, okay. C is for Cyprus ir tiesiog vaikiška dainelė apie tokią geografijos basicai, žodžiu. Aš galvoju, kad vėlgi vat, po šių metų pasirodymo, kur Monika tikrai labai gerai pasirodė ir pasirodys nuostabiai finale ir tikrai papuošė visą tą betvarkę, kurį ten balagano, kuris ten vyksta kiekvienais metais. Geriau tikriausiai, jeigu rimtai pažvelgsim į šį konkursą kitą metą, geriau vis tiek nepadarysim, reikia pauzės, tai reikia kažkokią klaunadą siūs. Tai vat vienas variantas yra ABC song, o kita mes turėjom, žodžiu, paukščių kalbą. Bet tokį, paukščių kalbą meaning, kad ir priedainis normalus iš keturių žodžių. Nu, ten I love you, ten love me too.
Esu labai didelis ekspertas Eurovizijos, matai.
Nu, taip, žodžiu, stulpelį dainuojat, bet kaip? Ne, aš čia idėja pasirodymui.
Tu matai, dviem galvom toliau už mane laikės ir aš nespėjau paskui tavo...
Stulpelis dainuojamas, bet kaip? Nu tiesiog, todlerio kalba.
Rothik.
Šešių mėnesių...
Ir būtinai, kad būtų Rothik, nes tai rytų Europą. Reikia būtinai R tarti, kur šiaip angliai netarti.
Ir po to staiga priedainis, bet toks paprastas tupas apie, nu, meilę kažką ten, I love you ir love me too, ir po to vėl stupas. Ir aišku, būtinai reikia pradėti dainą nuo priedainio, nu, kad būtų normalus tekstas ir po to pereiti į nesąmonę, priedainis, nesąmonė, priedainis, uždainis, bridžas, priedainis, game over.
Žiūrėk, kaip kaimai vadina bridžą?
Kaip?
Lietuvoj, modulacija.
Tilto.
Ko trūksta Monikai, čia akmenukas į jos vadybos daržą, jai trūksta to gražaus, elegantiško, 70-inio Sennheiser 441 MD mikrofono, kurį taip naudojo Fleetwood Mac ir Davidas Bowie ir kiekvienas normaliau atrodantis scenos. Jai tai tiktų prie suknelės. Žiauriai gražus mikrofonas.
Tai aš jai parašysiu, gal jie ten suras.
Na, okay.
Bet ne, manau, kad nieko jie nebekeis.
Žinai, jis kainuoja.
900 eurų.
Beveik. Klausia Donatas, ar atsikurs Requiem?
Čia, nu, supratau juoką. Tomo Krivicko grupė. Tai man atrodo, kad jie ten pagroja kartais, ne?
Tomo
Krivicko grupė. Nu, buvo, aš nupirksiu tau namą. Ukmergės roko grupė tokia buvo.
Jezus, man. Atsikurs. Norim vėl pamiršti.
Tegul atsikurė.
Julius Liu. Kokia graži pavardė. Tai emigravo Tomas ar ne? Ir jeigu taip, tai ką gero veikia emigracijoje? Ką blogo?
Nu, dar neemigravau, dar esu čia.
Bet emigruosi ar ne? Nes aš girdėjau irgi tokių...
Aš turiu pasiūlymą išvažiuoti į Londoną.
Išsidėti prie sinko ir matytų tavo kreką?
ne visai.
Keisti
bet aš nežinau, ar tai galima bus pavadinti emigracija, nes sunku pasakyti, kiek man ten reikės būti. Tai,
okay.
Matyt, jeigu ir išvažiuosiu, tai kažkokiam tokiam medium term.
Loreta, ta paties klausia, Tomas, kaip ir atsakė Darius Navikas, ar bus Oasis Reunion?
Aš tai galvoju, kad bus, nes jie vis tiek yra Manchester Council Estate auklėtiniai, augintojai, norėjau pasakyti. Aš galvoju, kad vis tiek jiems pasiūlys vieną dieną tiek pinigų, kad jie negalės atsisakyti. Ir žinot, čia kaip zgrezi v knezi tie mūsų verslininkai, kurie net patapę labai turtingais, vis tiek normalių sprendimų priimti negali, tokių etiškų. Taip ir jie, nors čia net neetikos klausimas. Aš galvoju, kad bus tiesiog tokie pinigai, kad atsisakyt bus nenormalu.
Man priminė, aš neseniai žiūrėjau YouTube, radau, tai tikrai buvo baisus vaizdas. Tai buvo grupė senukai scenoje, bet viskas tvarkoja, ten groja ir būgnikas ir bosistas, ten jie atlieka savo funkcijas. Ir priekyje stovi tokia, tokia mirties deida, bet tokia, ne jauno amžiaus mirties deida, su veidu 16:9 formato. Tokia plati. Ir tai buvo Deborah Harry.
Okay.
Out of glass. Ir tai buvo siaubingas vaizdas. Vaikams negalima rodyti šito. Ir čia šiais laikais, prieš metus kažkur. Tomas Beinoras, ar dar įžengs į aikštelę įmušti vieną kitą įvartį už tapyrus?
Matyt, ne. Nes kažkaip negaliu bėgioti ir net nežinau, kada galėsiu bėgioti. Mano stuburas operuotas buvo vasarą ir aš tik vat dabar pradėjau atsigauti prieš kokius 2 mėnesius.
Tai aš plaukiu. Mesimės, paprašysim Andriaus Tapino, kad ne Bairaktaro rinktų pinigus, o tau, kad surinktume exoskeletoną, kur...
Ne, geriau rinkit Bairaktarui, tikrai. ir beje, noriu pasakyti, kad tikrai labai žaviuosi visais mūsų visuomenininkais, kurie renka pinigus ir tikrai efektyviai padeda Ukrainai ir šviečia mūsų liaudį, Tapinas, Šurajevas, Armėnai, visi jūs tikrai darot nuostabų darbą ir jeigu ne Zelenskijui, tai jums visiems, mes turėtume jūs visus kolektyviai pasiūlyti Nobelio taikos premijai nuo Lietuvos, nors vat kaip grupuotė, kaip VŠI of VŠI, žinai, umbrella of mūsų
tai galėtų tą zradą baigti tie karai su Skirmantu Malinausku, aš niekaip nesprantu, kas ten per pykčiai pas jūs. Tiek to, tai taikykitės. Jo, Paulius, kada bendras kūrinys, čia liečia mane klausimą, tik to, ar tikrai kaltas gerumas, klausė Kamilė.
Nu taip.
Okay.
Mano atveju taip.
Klausia Nerijus, kada atsikurs Žečpospolita? Aš turiu vėliavą, ją flainą.
Aš beje, aš ją nusipirkau? Ne, nusipirkau. Gavau faktūrą iš Lenkų.
Aha.
Yra, galima nusipirkti Allegro, man atrodo. Oi, gal negalima reklamuoti. Žodžiu, galima abiejų tautos respublikos vėliavą nusipirkti. Tai tokia graži.
Labai graži.
Raudona, balta, raudona.
Ir tridantė.
Tridantė, jo, ten labai graži. Tai aš, žodžiu, norėjau savo pirkt, o po to prasidėjo taip. Paklausiau Liudviko Andriulio, ar gal tau reikia? Reikia. Ir po to pradėjau skaičiuoti, kiek jų man nupirkt, nusprendžiau, kad 10, bet taip ir netrašiau
šitiem. Lygiai mano istorija, aš 10 irgi
nu, va. Tai reikia nepamiršti, reikia po laidos nueiti ir Žečpospolita, aš galvoju, jau atsikūrė, jūs pažiūrėkit, kas dabar vyksta.
Iš esmės taip.
Ukraina, Lietuva, mes šiek tiek apie tai kalbėjom, tai galbūt ten nereikia kažkokios federacijos kurti, kol kas, kol nėra tokio jau poreikio, nes kol kas ir taip gerai bendradarbiaujam ganėtinai, bet Žečpospolita atsikūrė ir vėlgi dėja. Kaip visada, sąlygos va tokios yra, nu, ne sąlygos, o aplinkybės yra tokios, kokios yra, bet Reikia pripažinti, kad suartėjome mes ir su Lenkais, ir Lenkais su Ukrainiečiais, nors ten istorija beje irgi nėra tokia paprasta tų tautų. Taip, žinot, kaip žmonės sako, o čia kaip Lenkam, čia jiegi visą laiką ten palaikė, šalia buvo, patikėkit, ten, ten nėra taip paprasta. Ten tikrai nėra labai paprasta, bet Lenkai tikrai trūksta žodžių tiesiog kiek jie daro ir kiek tu pabėgėlių priėmė. No, ir supraskit, kad reikia suprasti, kad ten kokie 12-15% jų populiacijos sudarys ukrainiečiai karo pabaigoje. Tai jūs įsivaizduokit, kaip pasikeis ta šalis. Stipriai pasikeis. Jį bus ir didesnė, ir išmaitinti daugiau žmonių reikės, ir juos išmokslinti, ta prasme, tai žmonės gi neišmoks lenkų kalbą per dieną, kad jos ir panašios kažkiek, bet tai
kažkiek.
Tai yra didžiulis iššūkis. Čia net ne vokiečiai priėmė ten milijoną sirų. Čia mes kalbam apie 5 milijonus, 6, 7 galbūt iki karo pabaigos. Tai yra
nepilnų 40 milijonų tautai.
Tai vat būtent, tai yra ir jie vis tiek ima ir priima ir mane šiek tiek glumina, kai žmonės pradeda kritikuoti, kad ten vat, ne viskas taip smooth. Žinot, vat, jau čia taip viskas. Yra įvairių žmonių ten. Gali kabintis ir pasienyje, ir aišku, bus tokių, kur išnaudoja tuos ukrainiečius. Nu, visų yra. Bet visumoj bendras vaizdas, tai mane pati net nustebino. Aš nesitikėjau, nes vėlgi, žinodamas jų istoriją šitų dviejų tautų, aš nesitikėjau iš Lenkų, kad taip bus. Kad jie tokią širdį didelį parodys. Mes irgi beje, vėlgi, nenoriu čia per daug pagirti Lenkų, mes irgi nuostabus esam, tikrai lietuviai fantastiškai elgiasi ir noriai padeda. Ir tą patį Monika irgi ten aprėkė po to, kai pateko į finalą, sako, viskas čia nesvarbu, prisiminkim, kad ten karas, aukokit ir vis tai, žinot, man toks jausmas, kad mes patys kariaujam, gal ne ginklais, bet senais laikais aš įsivaizduoju, kai vyko tie seni karai, ten antras pasaulinis, tai toks jausmas, kad jis toli ten, žinot, ten naujieną sužinai ten per radiją, arba ten laikraštis ateina kitą dieną ar trečią, o čia viskas laivų, žinot, čia taip arti atrodo, kad tu pats tame kare dalyvauji ir atrodo, kad vat gali kitą valandą ir iki tavęs gali atsiridant. Ir literaliai taip ir yra. Vėl nežino, kada jie ten Iskanderį tau pasiūs, žinai, namo. Taip kad, nežinau, kažkaip liūdną posūkį išėmiau dabar, bet aš tikiuosi, kad viskas ten baigsis gerai, kad dėja žmonės, nebebus tokie. Patys, kokie buvo iki tol.
Man dėl Mariupolio labai skauda, aš tiesiog neturiu kur dėtis.
Ką ten pasakyti, ką galima pasakyti, čia galima šnekėti kiek nori, bet man asmeniškai šitam kare skaudžiausia yra tai, kad aš įtariu tokią šlykščią klastą ir tokį tiesiog šlykštų susitarimą ir atidavimą tos Ukrainos iš mūsų vakarų partnerių.
Jeigu Makronas turi tiek durnumo, kad jis pasako, kad pažiūrėkit, darykim viską, kad nepažemintume Rusijos, su aliuzija nepažeminta Vokietija po Versalio, tai kai tuo metu vyksta...
Tai dar nėra pergalės, apie kokią mes pažeminimą galim sakyti.
Kai vyksta jau įrodyti nusikaltimą prie žmogiškumą.
Tai yra, vat, ir tai mane... Žinot, aš nesu politikas, nedalyvavau, bet aš esu matęs, kaip versle vyksta tokie dalykai, kaip korupcija. Ir man tai kvepia labai neskaniai ten. Tai aš nenoriu žeist prancūzų ten ar vokiečių, bet tiesiog taip reaguot. Jau trečias mėnuo vyksta ten skerdynės ir čia dar kažkam reikia įrodinėti. Grybauskaitė yra visiškai teisi. Tai prasme, duok dievę, kad jie ten atsilaikys ir nereikės ten tiem prancūzam vokiečiam teptis rankų ir ten Ukraina pati susitvarkys. Bet klausykit, vis tiek, nu, gėdinga reakcija iš tikrųjų. Gėdinga, lėta ir, nu, neadekvati tiesiog.
Vokiečiai net šiek tiek atrodo geriau negu prancūzai, kaip bebūtų keista. Bet nu, šiuo metu Prancūzija yra tiesiog Europos gėda. Gerai, Tomas Sinickis, mes turim dar vieną minutę ir turim staigų atsakymą į dar vieną klausimą.
Kažkokį linksmai reikia pabaigti laidą.
Lukas klausia, ar visgi eisis kultūros mokytis?
Labai norėčiau ir ačiū, beje, ačiū, aš perskaičiau visus klausimus ir ačiū, kad priminėt mano senas svajonės, gerbiami žiūrovai, klausytojai ir Facebook'o lankytojai. Labai norėčiau. Man skulptūra yra gražiausia meno forma po muzikos.
Okay.
Tai kadangi muziką esu įvaldęs, viską pasiekiau. Dar muziklą reikia tiesą parašyti ir tada jau bus baigta su muzika ir tada iškart skulptūra.
Žinai, kad muziklą labai lengva padaryti?
Nežinau. Lengva?
Aš labai sunku. Aš nežinau, gerą muziklą
jeigu
sunku.
Jūs taip sakot, va čia mano Aristovičius jūs būsit. Vat, užmotyvavo Algis Ramanauskas. Bus antraštė, prašau įdėti tokią. Algis Ramanauskas užmotyvavo Tomą Sinickį padaryti muziklą.
Tai tą muziklų progą aš norėčiau visiems palinkėti dabar, jeigu turit kompiuterį po ranką, įsiveskite YouTube Emily Blunt ir musicals šitos žodžius ir man atrodo 20 ar 30 musicals ten vienam teikia, jie padarė, jie trysia ten, o aš kitų pavadžių neatsimu, ten yra fantastika, kaip jie puikiai atlieka Emily Blunt, musicals daugiskaita ir Enter YouTube, visiems palinkėsiu dabar užuot darbą dirbus. Tomas Sinickis buvo mūsų laidoje. Ačiū Tomai, kad atėjai.
Ačiū, kad pakvietei.
Dievas Lenkija, te saugo Dievas Lietuva, te saugo Dievas Naujoje Europoje ir te saugo Dievas visus, kurie mūsų dabar klauso ir ate.